Kathy Washington, wishing that you will have a very good day.
Tiyal subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laptop-ka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax talaada bisha Oktoobar 12 sanadka 2022 waxaan naga dhageysanaysaan wajidaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari haatan waa 6:00 barkeer hornimo Washingtonna waa aanada saacadda Afrikada Bari haatan waa 6:00 barkeer hornimo Washington oo 12:00 barkii idaacadda saaki caalamkana waxay idin la socodsiinayaa anigu ah Maxamed Cabdi. Qodobada daacadeeda saaki caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ oo la filayo in maanta ay ku dhawaaqdo dacwadda soodinta badda ee Soomaaliya iyo Kenya u dhaxaysa.
Inaan dacwaddan la geeyo maxkamadda ICJ ama maxkamadda cadaaladda adduunka waxay bilaabatay bishii Agoost 2014 ayay bilaabatay. Kadibna dacwaddii ugu horreysay ee dowladda Soomaaliyeed ay gudbisay maalinkaas ayay ahayd.
Dhinaca kalena ganacsada Soomaalida ee xaafadda Islii oo ka digay in Soomaalida xaafaddaasi ay ka falceliyaan go'aanka maxkamadda ICJ.
Waxaan ugu baaqaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed in ay ka feejignaadaan wax dabaaldeg ah ama wax ka soo horjeed ah inayna ka qabanin xaafadda. Haddii kale waxay keenaysaa dhib weyn bay maxasta iyo ukunta Soomaaliyeed ee meesha daahsan ay ku keenaysaa.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda Saaki Caalamka. Marka horeste warkii dunida. Shirkadda daawada samaysa ee magaceeda la yidhaahdo Merck ee dalka Mareykanka fadhigeedu yahay ayaa weydiisatay hay'adda sharciyeynta daawooyinka ee Mareykanka in kiniina shirkaddu soo saartay la siiyo ogolaanshaha ah in lagu daweyn karayo xanuunka COVID-19. Haddii la ogolaado, arrintani waxay noqon kartaa hubkii ugu cusbaa uguna fududaa ee lagaga hortago xanuunkan safmarka ah ee coronavirus. Go'aanka hay'adda oo la filayo inuu ku soo baxo toddobaadyo gudahood ayaa kiniinkan ka dhigaya kii ugu horreeyey ee xanuunka lagu daweeyo. Hababka kale ee ay hay'addu horey u ogolaatay ayaa ah in xanuunka lagula tacaalo habka istallaalidda. Kiniin xanuunkan wax ka tara oo dadka guryahooda u qaadan karaan, kaasoo calaamadaha xanuunka ka hoos u dhigi kara amaba keeni kara caafimaad buuxo degdeg ah, ayaa noqon karaya guul weyn isla markaasna fududayn kara hawsha culus ee xarumaha caafimaadku ay hadda hayaan. Waxaa kale oo kaalin ka geysan kara yaraynta xanuunka ee dalalka saboolka oo iyagu leh hanaan caafimaad oo nugul. Dhinaca wararka Afrikana, xoogga Tigray ee dalka Ethiopia ayaa sheegay in ciidanka dowladdu uu qaaday weeraro uu ku doonayo inuu ku soo afjaro dagaalka ku dhowaadka halka sano qaatay ee dalkaasi ka socday. Hadal ka soo baxay xafiiska xiriirka dibadda ee Tigray ayaa lagu sheegay in 400,000 oo dagaalyahaninta rasmiga ah iyo kuwa aan rasmiga ahayn sida hadalka loo dhigay ay dagaal ku qaadeen dhowr furimood. Warbixintu waxay eeda saartay ciidamada dowladda iyo kuwa gobolka Amxaarada halkaas oo badi dagaaladii dhowaan dhacay ay ka socdeen. Hadalka xoogga Tigray ayaa lagu sheegay inay jiraan duqeymo xagga cirka oo ay geysteen dayuurada caadiya iyo kuwa aan duuliyaha lahayn iyo weliba madaafiic lagu garaacay arrintaasi oo aan weli la xaqiijin xilli goobaha uu dagaalku ka socdo ay warbaahintu ka go'an tahay. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington. Maxkamadda dambiyada caalamiga ee Hague ayaa gelinka dambe ee maanta lagu wadaa inay rido xukunka muranka marinbiyoodka xuduudda ee Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya. hadaba dacwadan oo soo socotay dhowrkii sano u dambeeyay horumar noocey ah anada heer noocey ah ayay soo martay warbixin arintaas ka hadlaysa waxay noo haysay wariyaha VOA-da Saara Cabdi Axmed.
Muranka biyaha badweynta Hindi ee u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya wuxuu soo jiitamayay shantii sano ugu dambeysay. Cabir ahaan badda la isku hayo waxay ka badan tahay 160,000 oo kilomitir oo isku weer ah. Soomaaliya waxa ay geysay dacwadda badda maxkamaddaasi caalamiga ah sanadkii 2014 bishii 8-aad. Baarlamaankii soo jiray xilligaasi Soomaaliya waxay ahayd arrin xasaasi ah oo aanan wada hadal la gelin karin arrinta badda Soomaaliya maadaama Kenya ay ku doodeysay inay jiraan heshiisyo nuqul oo ay kala saxiixatay Kenya Soomaaliya sanadkii 2009 markaasi oo dawladdii midaasi ku horeysay ee la gashay. Fawzi Yuusuf Haaji Aadan waxay horay u soo noqotay wasiirkii arrimaha dibadda iyo ra'iisul wasaaraha ku xigeenkii Soomaaliya waxay iga warantay marxaladihii kala gudisnaa ee dacwadda ay ku soo bilaabatay.
Aniga soo qaaday waraaqo aad u farabada ilaa 2 shan bilood oo documentation oo badaha adduunka sidii loo kala xadeeyay dalal badan sidii loo maxkamadihii la qaaday iyo waxay la xaq iyo recordskeeni horeeya u yaalay ee musabayna inoo waxweynaha marlamaankii aanu imi waxaan qasab noqotay markaa inaanu ka hadalno baarlamaanka sidii loo qancin lahaa uu madaxweynuhu yiri baarlamaanku ma ogolaanayaan aan markaa la kuuri baarlamaanka annagaa la hadlayna anaa hortagaya anagaa qancinayna baddeenu way tagaysaa haddii kale sidii aan isla garanay muna sharmaani baanu la hadalay mur aanu kala soo wareegnay unclos inay inaga loo yeeri noo noqoto iyadiiyo allah naxariista saalixi kaysku horta sidaasuu ku bilowday anigu waxaan ka tegay markaa iyadoon koors ku bilaabanin 2014 February anigu ka tegay dowladda iyadii dhacday laakiin markii waa la sii waday madaxweynuhu waxa uu saaray wixii dhaqaale u raadiyey looyaraha markaa kayskii si weyn u galay international iyo muna iyo saalixi waxaa soo dhana waxaa la sameeyey intan joogay waxaa qasaba mar haddii maxkamada kayska la geynay siday nagula taliyaan unclos in horta kenya laga wada hadlo la yidhaahdo marka la yiraahdo waa ka buusanay wada hadalkii mar baanu sargnay 2 jeer oo kale iyagaa gooyay markaa sidaasay maxkamaddu ku aqbashay kayska mar haddii wada hadalkii laga daalay maxkamaddii kayska iyadaa la wareegtay marka
muddadii 5 sano aheyd ee soo socotay dacwadda haddaba waxay soo martay xaalada kala gedisan. Garyaqaan Axmed Cali Daahir waxa uu ahaa xeer ilaaliyihii hore ee Soomaaliya marna kama uusan maqnaanin fadhiyadii maxkamadda intii ay socotay dacwadda. Haatan isaga oo ku sugan Heeg ayuu iga waramay heerarka ay soo martay dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya.
Maasan tahay Sahro, 2 marxaladood ayaan u kala qaadi karaa. Marxalad waa marxaladii hore ee sheegashada Kenya oo bilaabatay 2005 markii uu madaxweynahoodu soo saaray proclamation-ka uu ku jeexanayaan xuduudda ayada keli ahaantooda khaaska ah isla markaana ay gudbiyeen iyo lagu daro MOU-gii ka dambeeyey. Marxalad baan isku oran karaa. Marxaladda 2aad oo ah inaan dacwadan la geeyo maxkamadda ICJ ama maxkamadda cadaaladda adduunka waxay bilaabatay bishii August 2014 ayay bilaabatay. Kadibna dacwadii ugu horeysay ee dowladda Soomaaliyeed ay gudbisay maalinkaas ayay ahayd. Kadibna adigu October 2015 ayaa dacwadii oo dhammaystiran maxkamaddu ayna soo weydiisay inaan soo gudbino. Marka memorialkii oo dhammaystiranna waxaan gudbinay 2015. Marxaladahaas kadibna Kenya meeshii laga rabay inay dacwadda kasoo jawaabto kama aynu soo jawaabin waxay keentay objection ama preliminary objection wax layiraahdo ama is-hortaag horudhaca oo ay ku diideysay ikhtisaasda iyo jurisdictionka maxkamadda oo dhahaysa maxkamaddani awood uma leh dacwadan inay qaado. Doodaas haddana nagu furantay oo sidaasi ku bilaabatay.
Waxaa isweydiin mudan cabirka badaha adduunka nautical mile-ka marka la eego baddan muranka uu kala dhexeeyey muddada Soomaaliya iyo Kenya baaxaddeeda inta ay la egtahay iyo kheyraadkeedaba. Dr. Abukar Yuusuf Farsama waxa uu bare ka yahay jaamacadda Stockholm ee carriga Sweden, si dhowna wuxuu la shaqeynayay khubarada Soomaalida ah ee keeskan muddadaasi daba socotay.
Waa xariiq aad ah ayaa halkaa ka furbari. Xariiqaas marka Kenyana waxay rabtaa in xariiqa meesha dhulka uu ka bilaabanayo loo cabiro koonfur oo si maxaan kula toosan ah oo dhinac socda xariiqa dhulbaraha. Marka dhulkaas ayaa waxa ka soo baxaya ilaa la gaaro qafoofka badda triangle dhul 3 geesood ah oo cabirkiisu ka badan yahay 100,000 oo kilomitir square ah. Xataa meelaha qaarkood ay leeyihiin ilaa 100,000 kilomitir square inuu yahay. marka waa dhulkaas ay ku jiraan saamiyaan shirkadaha shidaalka shidaal fara badan iyo gaasas badan oo maxaan ku raad dabiici ay ku jiraan waxaana ku jira 26 blog oo ah xirmaa xirmaad aan u dhasi kalaba Soomaali ahaan oo ah shidaal iyo gaasas dabiici ah
dalal dhowr ah ayaa kiisas noocaan oo kale ay xusid mudan tahay oo maxkamadan ay kala xukuntay badahooda oo isku haysteen mudooyin
adiyad bumaasanta Saare Cabdi Axmed oo warbixintaas la socodsiinaysay dhegeystayaal waxa naga xusuusinaya in warbixintan oo dhameystiran aad ku maqli doontaan idaacadahayga soo socda ee maanta dhinaca kalena mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya kuwaas oo kasoo jeeda bulshooyinka xoolo dhaqatada culimada iyo xubnaha guddiga ganacsiga Soomaalida ee suuqa Islii oo shir ku yeeshay magaalada Nairobi ayaa ka wada hadlay sidii ay isku kaashan lahaayeen ay wax uga wada qaban lahaayeen bulshooyinka reer guuraaga ah ee dalkaasi Kenya kasoo jeeda oo ay Soomaaliduna ugu horeyso kulankaasi waxaa sidoo kale lagaga hadlay sidii loo xoojin lahaa ammaanka suuqa xaafadda Islii iyo hantida suuqaasi taala iyadoo laga hortagayo saameyn ka dhalan karta marka lagu dhawaaqo natiijada go'aanka maxkamadda ICJ haddaba sheekh maxamed ibraahim shakuul oo ka mid a ganacsada kulankaasi ka qayb galay ayaa waxyaabihii ka soo baxay uga waramay wariyaha v o ee magaalada nairobi khadar maxamed xareed
waxaa dhacay shir aad iyo aada muhiim u ah shirka waxaa soo codsaday wasiirka maaliyadda national treasury-ga dalka kenya nin la yidhaha ambassador ukur yatani oo ragga dowladda hadda ugu waaweyn kenya ka mid a ninkaasi waxaa mas-uul looga dhigay xisbi dhowaan la sameeyey oo u p la yidhaahdo oo ay iska kaashadeen ama ay ku midoobeen gaashaanbuur ay ku midoobeen dadyooga xoolo dhaqatada ama reer guuraaga ah pastoraliska la yidhaahdo oo ilaa 9 county ah ayuu madax ka yahay marka isagoo xaggaa ka socdaa wuxuu dalbaday inuu la kulmo ganacsatada Islii ee Soomaaliyeed waxaa markaa iyana shirka kasoo qayb galay dad kale oo madax Soomaaliyeed oo xildhibaano ah arrinta ugu weynee laga hadlay waxay ahayd sidii laysu kaashan lahaa maadaama Soomaalidu ay dad reer guuraa ah tahay oo xoolo dhaqato ah qoomiyadahan kale ee dhaqanka Soomaalida lana ay iyaguna ay saa yihiin waa isku dan isku duruuf weeye isku xaalad weeye xaggii weatherkii bay ka siman yihiin xaggii reer guuraanimaday ka siman yihiin xaggii dhaqankii bay ka sugan yihiin marka waddankan wax la qaybsanayo dadka pastoralista waa isku dan marka sidii loo dowladda miiska loo fadhiisan lahaa haddii Soomaalida iyo sidii wax loo wada qaybsan lahaa ayay maaragtay ay arrintaasa laga hadlayay
dhibaato badan baa gaar ahaana dadka beeraleyda iyo xoolo dhaqatada ay hadda wajahayaan oo abaaro badan baa ka jira dalka arrintaas ma ka hadashayn dhibaatadaas
waa laga hadlay arrinta waxyaabaha la sameeyey waxaa ka mid ah horta meeshii baa looga duceeyey inuu ilaahay subxaana wa tacaala abaar xoog leh baa ka jirta dhulkan khaasatan dhulalka maaragtay reer guuraaga oo north eastern ay ugu horeyso ama nfd in ilaahay loo baryo waana laga duceeyey meeshii waxaa kale oo laga hadlay wixii loo qaban lahaa dowladdu waxay ku dhawaaqday inay tahay xaalad degdega inay gobolladaas ka jirto ayay ku dhawaaqday taa marka haddii lagu dhawaaqana waxaa dowladda marka ay ku qasban tahay inay resources amaba dhaqaale gooni ah ay u diyaariso oo dadkaas sidii lagu waraabin lahaa xoolaha sidii lagu badbaadin lahaa marka arrintaa way socotaa shaqadeedu waana arrin dadka oo dhan saaran mas-uuliyad waxyaabaha ay ka hadleen bay ka mid tahay xataa isidii business ama ganacsatada Soomaaliyeed baa waxaa saaran inay dadka u gurmadaan marka waa laga hadlay qodobka isaga
waxaa jira walaac ay ganacsatada Soomaalida Nairobi gaar ahaana suuqa Islii ay qabaan ama go-aanka dacwadda ee la filayo in lagu dhawaaqo uu ka dhasho cabsi baa jirta marka cabsidaas ma ka wada hadlashay
waa laga hadlay waxaa jirta runtii cabsi xoog leh wararkana soo gaarayay la xaqiiqsaday oo credible informationka waxaa jira Soomaali labada daraf kala taageersan Soomaali taageersan dowladda Soomaaliya haddii loo xukumo maxkamadda oo doonayo marka amarku xukunku dhaco inay damaashaadaan oo dabaaldegaan iyo Soomaali kale oo iyagu dowladda Kenya taageersan oo haddii laga xukumo dowladda Kenya doonaya inay maaragtay dhinaca kale kasoo horjeestaan marka tensionkaasaa jiro wixiina waa isla Soomaali arrintaa marka walwal badan bay waxay ku abuurtay dadka Soomaaliyeed ee xaafadda Islii degan waad la socotaa waa xaafad aad iyo magaalo weyn aad iyo aad u weyn in ka badan nus milyan qof baa degan dhaqaalihii ugu badnaa ee Soomaaliyeedna meesha uu yaalo wey meel walbaa la tegey waa laga soo noqday halkana la isugu yimid dubay baa la tegey waa laga soo noqday turki baa la tegey waa laga soo noqday yurub iyo north america la tegey waa laga soo noqday marka soomaali nolosheedii in badan oo kamida ganacsigeedii dhaqaaleheedii xaruurteedii ubadkeedii ukunteedii oo dhan ayaa meeshan isugu timid. Hadii marka arintu ay sax tahay, meeshani waa meel marka dabacsan oo vulnerable ah, in la ilaaliyo amnigeeda waa muhiim, aad bay muhiim u tahay in amnigeeda la ilaaliyo. Marka hadii marka ay dhacdo inay labadii group ee labada dowladood kala taageersanaa ay meeshii ku dhex dagaalamaan isku ceyrsadaan, waxaa imaanaya laba arrimood. Arrinta koowaad waxaa imaanaya tuugtii xafad weyn oo waxaa jira dan yartu ay degan tahay isku rarata oo masaar la yiraahdo saaran Islii, waxaa suurtagal inay ooda soo jabsadaan, dabadeedna hantidii booban, dadkii booban, xoolihii booban, haweenkii faraxumeeyaan, dadkii laayaan ayaa suurtagala. Waxaa kaloo suurtagala ciidamada laftigooda askarta inay ka faa'iidaystaan fursadda iyada oo iyagoo amniga difaacaya ama iska dhigay inay amniga difaacayaan inay markaa dhib u geystaan. Saa darteed waxaanu ugu baaqaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed in ay ka feejignaadaan arrinta iyada ah, wax dabaaldeg ah ama wax kasoo horjeed ah ama wax taageero ah noocu doon ha noqdo inayna ka qabanin xaafadda. Haddii kale waxay keenaysaa dhib weyn bay maxasta iyo kunta Soomaaliyeed ee meesha daasan ay ku keenaysaa. Marka baaqaas in loo diro oo miidiyaha laga hadlo oo masaajidda laga hadlo oo loo digo oo la yidhaahdo waryeynaan suuqeena iska gubin oo nalagu soo dhexgabanin, innagu waxaynu nahay shacab, siyaasadka dowladaha iyo go'aamada dowladaha iyo waxay kala helayaan waa shay kale wey. Marka in arrintaas aad iyo aad looga taxadaro, dhalinyaradu ayna kasoo qayb gelin hawsha iyada ah, magaalada aan la isku dhex caydsanin, hantida aan la baabiinin, guryaha aan la gubin, baaqaas ayaan u jeedinay maaragtay dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul, ganacsade kamid ah ganacsada xaafadda Islii ee Nairobi, oo warramayay wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Xareed. Haatanna London, 35 masaajid oo ku jira masjidka ugu weyn dalka Jarmalka ee magaalada Köln ayaa ogolaaday in eedaanka salaada Jimcaha loo isticmaali karo samecadaha dibadda codka gaarsiiya kadib markii jaaliyadda muslimiinta iyo dowladda hoose ee magaaladaas ay ku heshiiyeen. Warbixin guud oo arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada London kusoo diray wariyaha VOA-da Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil.
Allahu akbar,
tareenka dadka muslimiinta ah ee ku nool wadamada reer galbeedka inay iyagoo bannaanka marayo maqlaan eedaanka dareen weyn ayay u leedahay marka loo eego muslimiinta ku nool wadamada muslimka oo iyagu 5 waqti salaada maqla marka la adimayo. Caadiyan muslimiinta ku nool dalalka reer galbeedka waxay waqtiga salaada ka eegtaan jadwallo masaajidada lagu daabaco. Bulshada muslimiinta ah ee ku nool magaalada Köln oo ku taala dalka Jarmalka, maalin kasta oo Jimco ah waxa ay dhawaaqa eedaanka ka maqli doonaan sameecado ku xiran 35 masaajid oo ku yaalla magaaladaasi. Dadka Jarmalka ah ee ku nool meelaha u dhow masaajidadaas ee aan iyagu muslimka ahayn degahooda iyagana waxaa kusoo dhici doona maalintaasi codka eedaanka. Duqa magaalada Köln oo magaceeda la yidhaahdo Henriette Reker ayaa barteeda Twitterka ku qortay in codka eedaanka kusoo biiri doono jalaska laga garaaco kaniisadda ugu weyn waqooyiga Yurub oo ku taala magaaladaasi, in ay dowladda hoose ee magaaladeedu ogolaatay in codkaas bannaanka laga maqlo eedaanka waxa ay aniga ay la dhigan tahay ayay tiri, sidoo kale calaamad ixtiraam ah. Codka eedaanka waxa laga maqli doonaa xarunta weyn ee tareenada laga raaco ee magaaladaasi, sida looga maqlo jalaska kaniisadda dadka kasoo degaya tareenada waa ay maqli doonaan, ayay hadalkeeda raacisay. Waxa ay muujinaysaa ayay tiri duqa magaaladaasi in loo dabaaldego kala duwanaanshaha dadka ku nool magaaladeeda. Waa kuwan qaar ka mid a jaaliyadda Soomaalida ee ku nool magaalada Köln oo dareenkooda inala wadaagaya. Magacyadooda ayay ku bilaabayaan:
magacaygu waa Abdifataax, ku nool dalka Germany. Run ahaantii waxaa farxad weyn maanta noo ahayd oo dhammaan muslimiinta magaalada Köln ku nool yahay aad u dareemayeen, iskuna wada hambalyeynayeen ogolaanshiyaha loo ogolaaday masaajidada magaaladaasi inay eedaanka kor u qaadi doonaan eedaanka salaada Jumcaha, wixii ka dambeeyay maanta muddo 2 sanona ay kor u qaadi doonaan. Arrintaas ayaa ah mid aad u farxad badan oo aad noo farxad gelisay, adiga oo ah qof maraya masaajidka agtiisa oo eedaankii maqlaya anad hore u maqli jirin, dhagahaagu ay ku raaxaysanayaan, dadka kale ay kula dareemayaan ee gaalada ah ee magaalada degan iyagoo ogol in eedaanka kor loo qaado. arintaas ayaa ah midda maanta ugu farxadda badan dadka muslimiinta ku nool magaaladaasi ay helayaan, ay dareemayaan, ay maqlayaan, iyo ereyo wanwanaagsan oo ah kasoo baxaya duqa ama duqa magaaladaasi, magaalada Colin Henrietta Rica, gabadha la yidhaahdo, oo ah iyaduna gabadh aada run ahaantii arintani dadaal badan ka geysatay.
Magacaygu waa Idris Muuse Yuusuf Cabdixaafid oo walaalo, waxaan deganahay dalka Jarmalka Colin, magaalo aan waxba ka fogeyn run ahaantii. Jimcahan waxaa la ogolaaday eedaanka in kor loo qaado dadka muslimiinta ah ku nool gudaha magaalada Colin, carab iyo cajab way ku faraxsan yihiin arrinka cusub ee kusoo kordhay qawaaniinta magaalada Colin. Waxaad ka dheehanaysaa wajiyadooda macaanka, waxaad ka dheehanaysaa farxad, waxaad ka dheehanaysaa nolol, waxaad ku arkaysaa qof kasta oo Colin degan marka ku tiraahdo ka waran Jimcaha wuxuu ku odhanayaa eedanka kor loo qaadayaa. Duqa degmada Colin ayaana ogolaatay arrinkan, waa arrin gaar ahaan muslimiintu aada usoo dhaweeyeen, waayo muddo dheer may maqal eedanka oo kor loo qaadayo maadaama ay joogaan wadanka wadan reer galbeeda. Weliba Cabdixaafid uu Colin masaajidka ugu weyn baa ku yaala Yurubta dhexe oo dhan.
Markii uu socday dhismaha masaajidka ugu weyn magaalada Colin ayaa guddidii gacanta ku haysay dhismaha u sheegeen dad Jarmal ah oo diidanaa dhismahaasi masaajidka inaan eedaanka lagu adami doonin sameecado shanta xilli ee salaadaha. Dowladda hoose ee magaalada Colin ayaa iyaduna sheegtay in masaajidada ku adimi doono sameecadaha salaada Jimcaha looga baahan yahay inay u hoggaansanaadaan heerka magaalada loo ogol yahay cudbaahiyeyaasha ay isticmaalayaan, dadka dariska ahna si wargeliyaan ka hor xilliga ay bilaabayaan. Masjidka dhexe ee magaalada Colin ayaa sanadihii ugu dambeeyey dhowr jeer dadka laga daadgureeyey kadib markii ay kooxaha muhaajiriinta nacab ee xagjirka ahi u direen fariimo ay ku sheegeen in masaajidka qarax ay dhigeen. Weerarada loo geysto dadka muslimiinta ah ayaa sanadihii ugu dambeeyey kusoo badanayay dalka Jarmalka, iyagoo kooxahaasi ay ka faa'iidaystaan baqdinta dadka qaar ka baqaan muhaajiriinta iyo muslimiinta. Ilaa 40 qof oo muslimiin ah ayaa weeraro kala duwan loogu geystay dalka Jarmalka sida ay booliisku daabaceen, waxaana weeraradaasi geystay kooxaha xagjirka ah ee dalkaasi. Dalka Jarmalka oo bulshadiisu dhan tahay 180 million oo qof, waxaa ku nool muslimiinta degan dalalka reer galbeedka, waxaana ka badan oo keliya Faransiiska. Muslimiinta dalkaas ku nool oo lagu qiyaasay inay yihiin 4.7 million, 3 million oo ka mid ahi waxay asal ahaan kasoo jeedaan Turkiga, waxaana gaadheen jeelkii saddexaad ee dalkaasi ku dhasha. Sanadihii ugu dambeeyey Soomaali badan ayaa dalkaasi magangelyo weydiisatay, waxaana lagu tiriyaa wadamada ay Yurub ee Jarmalka Soomaalidu ku badan tahay. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid. Haatanna Puntland, haween ku dhaqan Puntland ayaa ku codsatay baarlamaanka maamulkaasi inay ansixiyaan xeerka gudniinka oo dhowaan golaha wasiirada ee Puntland uu ansixiyey. Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixinta noo haya.
Kulanka haweenka oo socday muddo 2 cisho islamarkaana ay kasoo qayb galeen ilaa haween gaaraya 40 oo ka kala yimid Puntland ayaa ujeedadiisu ahayd sidii ay xoogga u saari lahaayeen in laga gudbo dhibaatada gudniinka gabdhaha. Baarlamaankana ka dalbaday inay ansixiyaan xeerka gudniinka ee dhowaan uu meelmariyay golaha wasiirada Puntland. Wasiir ku-xigeenada haweenka Puntland Saharakiin Cabdi Xirsi oo ugu horeyn ka hadashay kulankii ay yeesheen ayaa waxa ay sheegtay inay xoogga ku saareen sidii looga gudbi lahaa gudniinka gabdhaha.
Barnaamijkan wuxuu ahaa u qareemid loogu qareemayo sidii loo ansixin lahaa maarta xeerka gudniinka gabdhaha, sida la socotaan sanadkan dhexdiisii dowladda Puntland oo hogaaminayo madaxweyne Saciid Cabdulaadani waxay ansixiyeen golaha wasiirada iyo dhammaan golaha fulinta waxay ansixiyeen ay soo dhaafiyeen xeerkii lagu joojin lahaa gudniinka. Waxaana hadda xeerkaas hor yaalaa oo uu maarti yaalaa golaha baarlamaanka ee Puntland. Marka maanta annaga iyo shalay waxaan u fadhinay sidaan ugu qareemi lahayn sidii loo xirgelin lahaa xeerkaas, maadaama uu annaga na soo taabta oo na soo koray oo na soo xanuujiyey gudniinka, dhaawac badan bulshada u geystay. Sidaa la socono wuxuu ragaadiyey dhaqaalaheenii, wuxuu ragaadiyey caafimaadkeenii, horumarkeenii, nabadeenii dhinac kasta bulshada ka saameeyey. Marka maanta iyo shalay waxaanu ka hadlaynay sidii loo hirgelin lahaa aan maarta ugu qareemi lahayn.
Haweenkii kulanka ka hadlay ayaa ka rejeeyey xubnaha baarlamaanka Puntland inay ansixiyaan xeerka gudniinka si looga gudbo dhibaatada hablaha kasoo gaarta, sida ay tilmaantay Aamina Maxamuud Nuur oo ka mid ah howlwadeennada wasaaradda haweenka.
isla markaasna loo dirayo fariin habkii ay u joojin lahaayeen ama maaragtay u ansixin lahaayeen xeerka joojinta gudniinka gabdhaha dhibaateeya oo aan waafaqsanayn sunnada Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam geeyeenana runtii dhibaatada ka jirta ama gabdhaha dhibaatada lagu sameeyo maaha wax diin ku saleysan maaha wax dhaqan ku saleysan maaha wax gabadha caafimaadkeeda u wanaagsan waa wax runtii aan aaminsanahay in bulshada iyo guud ahaan gabdhaha iyo maareeyta guud ahaan ee maareeyta dumarka oo dhan ku tahay caqabad insha Allahuna waxaan ka rajaynaynaa baarlamaankeena Puntland iyagoo u daneeynaya gabdhaheena iyagoo u daneeynaya runtii caafimaadkooda iyagoo u daneeynaya horumarkooda inay ansixin doonaan xeerka joojinta gudniinka gabdhaha lidiga ku ah ee ka jira geeyigeena waxaan ka filan doonaa insha Allah marka loo gudbiyo maaragtay xeerka oo insha Allah la rajaynayo in kala fadhigan ugu wasto horeeyo la geeyo waxaan ka rajaynaynaa runtii inay cod aqlabiyad la ku ansixiyaan maadaama uu dhibaato ku yahay oo caqabad ku yahay caafimaad darro ku yahay horumar la'aan ku yahay gabdheena waa dareemaynaa baarlamaankeena waxay la nool yihiin hooyooyin waxay dhaleen gabdho waxaa la dhashay gabdho waxay u dhaxaan gabdho dhamaantood ayagoo maaratay xeerinaya dhinacyadoodana ka wada eegaya gabdhaha dhibaatada haysatana ka damqanaya waxaan ka rajaynaynaa inay xeerkaas cod aqlabiyad leh ay ku ansixiyaan waxaana ka rajaynayaa runtii dhawaaq fiican inuu soo baxo dhammaan gabdhaha Puntland ay ku wada qanci doonaan
inkastoo xeerkan ay horey u ansixiyeen golaha wasiirada Puntland imankana la filayo in la horgeeyo kalfadhiga baarlamaanka ayaa ansixintiisa golaha wasiirada kadib waxa ku kala qaybsamay culimada gaar ahaan nidaamka la marsiinayo gudniinka balse dad badan ayaa aaminsan in loo baahan yahay in laga gudbo caadada gudniinka gabdhaha oo weli ka jirta meelo badan oo dalka ah Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
Adumaatay Nuux Muuse haatan dalka Kanada Soomaalida dalka Kanada ayaa tan iyo sanadkii 2015 ka qayb galay doorashooyin kala duwan ee dalka siyaasadeed ee dhalinyarada ayaan kaalin muuqata ku lahayn markii ugu horeysay golaha deegaanka ee magaalada Edmonton ee gobolka Alberta waxaan murashixiintiisa ku jiray wiil Soomaaliyeed oo aad u daayir sida warbixintan ku eegay wariyaha VOA Kanada Xuseen Uur Haaji
17ka bishan dadka degan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta waxay u dareeri doonaan inay doortaan duqa magaalada iyo 12ka xubin ee golaha deegaanka ila saddex qof oo Soomaali ah oo kala ah Axmed Cali, Naciima Hayle iyo Harun Jibriil Cali ayaa ka mid ah 17 qof oo isdiiwaan geliyay si ay u tartamaan. Sanadkii hore ayaa magacyo cusub oo dadka dalkan loogu yimid ah loo bixiyay xaafadaha Edmonton kadib markii golaha deegaanku ay sidaasi u codeeyeen. Sheekada xiisaha leh ee doorashadan ayaa ah in Harun Jibriil Cali oo 18 sano jir uu noqonayo qofkii ugu daada yaraa ee u tartama golaha deegaanka ee magaalada Edmonton. Markii uu murashaxnimadiisu ku dhawaaqayay wuxuu ahaa 17 sano jir, balse bishii Abriil ee sanadkan ayay u buuxsantay 18 sano, taasoo u suuragelisay inuu tartamo sharci ahaan. Harun Jibriil Cali ayaa muuqaal kooban oo uu uga hadlayay murashaxnimadiisa oo uu ila soo wadaagay ayuu ku sheegay in ilaa yaraantiisii uu xiiseynayay siyaasadda.
I first got involved in politics during the provincial election in 2019, volunteering on my local MLA's campaign. During this time, I had the opportunity to listen as so many Edmontonians.
Markii ugu horeysay aan siyaasadda ku lug yeeshay waxa ahayd sanadkii 2019 oo aan si mutadawacnimaha ula shaqeynayay xildhibaanka gobolka ee xaafadayda. Xilligaas waxaan fursad u helay inaan dhageysto dad aad u badan oo reer Edmonton ah, kuwaasoo daneynayay wax ka qabashada dhaqaalaha deegaanka iyo helidda adeeg dadweyne oo wanaagsan.
Jibriil Ibrahim Cali waa aabaha Harun. Maran qadka taleefanka ee magaalada Edmonton kula xiriiray ayaan weydiiyey siduu u arko in wiilkiisa oo 18 sano jira uu yeesho hami siyaasadeed oo heerkan gaarsiisan.
Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay anigoo aabaha wiilka dhalay ah iyo dadka Soomaalida ay aad ugu faraxsan yihiin in wiil da'dan jira uu yeesho hami uu ugu tartamo golaha deegaanka Edmonton waa arrin aad iyo aad loogu farxo. Waa arrin idin diila gelinaysa dadka Soomaaliyeed ee magaalada Edmonton, maadaama magaaladan loo yaqaano magaaladii dilka ama Deadmonton oo ilaa 70 dhalinyaro ay ku dhinteen. In maanta wiil 18 jira uu istaago inuu noqdo gola deegaan waa arrin aad iyo aad loogu farxo. Waa arrin aad tusinaysa in waqtigii dilka, waqtigii dhibaatooyinka aan ka soo kabanayno, aan ka baxayno Soomaali haddaan nahay,
هارون جبريل علي يا حسين ودريسين هاي وحيابا هوريا لا برشادة او باهاني وحلقة قبطو إساقو صوحاد القادي هريستا قادي ددوينة او بلاشا كوريا قيمة جبان او اي داد كود دقان
أدوانو قحونا هاي دقي سيالين نديم دميستيري كروينة وربحين تاسيورية هبديو وإذا حسين ورحاجي انتا انو دا عدا صوص وعدا مانتا كوكل مدوانو وانيقو محمد عبجيري كيكتاك الناس سيداس إذن كيكتاك إياس سيداس إيو سبح وناكسن